«Ідея X» на Єврорадіо.
Цілком можна обвішатися картинами Рембрандта, відчувати себе поляком або русським.
Вони виглядають так, як будто б у них немає ніякої національної ідеї, тому що вони її від всіх скривають, вона у них, як ви сказали, глибоко в серці.
Треба просто многим навіть сусідям навчитися бачити це білоруське серце і цю білоруську душу.
Вот, і в общем, все це виглядає як Росія.
Ми будемо говорити про національну ідею.
Ми живемо в мірі нації.
Місце білорусів у сусвіті.
Циніком виступають усі.
Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо, в ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Наш сьогоднішній адмисловий гость – Олесь Адамкович, керівник Товариства білоруської культури у Вільні. І ми зустрілися у помешканні Європейського гуманітарного університету тут, у Вільні. Добрий день, спадар Олесь.
Добрий день.
Спадар Олесь, давайте я з самого початку. Все ж таки, коли Товариство білоруської культури, ви добре ведаєте білоруську культуру, а от у білоруської культури, у білоруської матриці культурної, увогуле закладена така, ну, я не ведаю, як це правильно сказати, що білорусам потрібна національна ніка ідея.
Не, ну, ідея, зрозуміло, потрібна, тому що білоруси не повинні бути нейкою там масою, не ведати перед усім, хто вони такі і чого вони хочуть у гэтым світі. Бо культура – это одно обозначення, ідея – это щось таке нематеріальне, що надає їм свою свідомість білоруською. Тому що цілком можна обвішатися картинами Рембрандта, відчувати себе поляком або русським. Фон не міняється, але насичення зміняється.
Але от у культурній спадщині у нас є таке, як ми от, там, перед чимсь, ну да, є там у нас, що ми там до своїх предків ставимося з такою великою пошаною. А от як перед некою ідеєю у нас була пошана, от у це от прописано у некій такої культурної матриці білорусів, стародавній.
Ну, я думаю, що усе це прописано, як ви сказали, та ж сама повага до предків. Не во всіх і навіть сусідніх народів є така повага. Білоруси своїх предків на протягом року вшановують 5, коли не більше, разів. І це не тільки культурна парадигма, як ви кажете, але це і частка національної ідеї, яка їх визначає з інших.
Я просто от до чого кажу, що все ж таки не так давно білоруси почали сприймати себе і називати себе білорусами. Да, та ніка там у стародавні часи ще ніяк не могли розібратися, хто ж ви. Навіть було таке, що тутейші, не білоруси, а от тутейші, от тоді менше буде претензій із боку Заходу від поляків, із боку Сходу від московітів. От менавіто тому, от ця от білорускасть, наскільки вона у нас глибоко закладена.
Ну, тут так само, ось ми хочемо вельми часто парадигми сьогоднішнього дня і нав'язувати на свідомість 15-16 там ті інших стагоддів. Треба розуміти, що навіть у 19 стагодді національність і свідомість, хто я, вони сприймалися по-іншому. Махчима тому і ось гэта етноніми, яны мянялися, пераскоквалі з адной тэрыторыі на іншую. Это не толькі в нашым рэгіёне, характэрным для Вялікакняства Літовскай ці Рэчы Паспалітай. Гэта мы бачым і у розных частках европейской прасторы, та ж самая назва Францыі на узятая ад іншага племені. Сёння грецкая Македонія спрачаецца з паўночнай Македоніяй за ўсе тыя ж назвы. Таму тады гэта не так было важна. Важна, наприклад, у 19 стагоддзі была перадусім рэлігійная прыналежнасць. І мы гэта не адзін раз сустрэнем, калі кажуць, я паляк не таму, што я паляк, а таму, што я каталік польскай веры. Альбо там я рускі, таму, што я праваслаўны. Нават мне даводзілася сустракаць, калі размаўляў са стараверамі, і яна адна мне кажа – падчас нацыянальнасці перапісу падчас вайны ў 42-м годзе, калі рабіўся гэты перапіс, яна кажа, мне не было важна, мяне запішуць рускай, беларускай ці літоўкай. Для мяне было важна, каб было прапісана стараверка. Таму вось штосьці іншае у тыя часы вызначала гэтую самасвядомасць, а беларускасць яна прыходзіць сапраўды вельмі позна, прыходзіць, відаць, толькі ў пачатку 20-го стагоддзя, у канцы 19-го, калі Францішак Багушэвіч сфармулюе ўсё ж такі, хто мы, што мы беларусы, што наша мова беларуская. І гэта вось адносна новая з'ява, але як мы бачым, што каб штосьці прыжылося, праходзіць тысячагоддзі. Вось тое ж самае хрысціянства, каб яно ўвайшло ў душу беларуса, прайшло больш тысячы гадоў, а ўсё роўна застаецца шмат тых старых паганскіх элементаў у душы, у верванні і ў свядомасці беларусаў.
Просто вот вы сказалі пра тое, што мы продкаў вельмі шануем. С аднаго боку, да, мы шануем вот сваіх продкаў, там дзеда, прадзеда, прабабулі і гэтак далей. А чаму вот ўсё ж такі беларусы не вельмі шануюць, нават не так, не тое, што не шануюць, а не хочуць змагацца за сваю спадчыну. От глядзіце, там Вялікае княства літоўскае там падзялілі паміж сабой і палякі, і літоўцы, а беларусы неяк так, ну да, это ўсё-такі вот наша, але ну хай сабе іхнія пагоні таксама невядома, што і гэтак пра шмат пра што можна казаць. От што от мы так такія памяркоўныя, што ну хочаце забірайце сабе, нам не так ужо і важна гэта наша спадчына, ці як гэта патлумачыць?
Ну, у характары беларусаў я заўважыў, ёсць такая неканфліктнасць. Яны дзесьці прамаўчаць, дзесьці саступіць, каб пазбегнуць рэзкіх і непатрэбных канфліктаў. Магчыма, гэта на гэта ўсё і ўплывае. Хаця я не думаю, што беларусы адмаўляюцца ад спадчыны Вялікае княства Літоўскае ці ад спадчыны Полацкае княства. Усё роўна мы ведаем, хто такая Ефрасінія Полацкая, хто такі Всеслав Чарадзей. Не гледзячы ні на што, яны так жывуць і ў сэрцах, і ў душах беларусаў. Але так вось, штосьці такое ёсць, што беларус не возьме там, як кажуць, якуюся дубіну і не пойдзе даказаць, вось гэта наша. Ён лепш прамаўчыць, але ўсё роўна ў сваім сэрцы захавае гэтыя ідэалы і перадасць іх сваім дзецям.
А правільна я вас понял? У беларусаў они выглядят так, как будто бы у них нет никакой национальной идеи, потому что они ее от всех скрывают, она у них, как вы сказали, глубоко в сердце. Это так?
Так, я лічу, что это так. Трэба просто многім нават суседзям навучыцца бачыць гэтае беларускае сэрца і гэту беларускую душу.
А как вот разглядзець в Беларусі беларускую нацыянальную ідэю? Вот, допустим, захожу я в трамвай, в троллейбус, ну, или в автобус в Мінске, оглядываю людей, они разговаривают по-русски, они обсуждают, скорее всего, новости, которые они посмотрели в российских каналах, они в общем, никак, они будут избегать ситуации, когда им нужно говорить на белорусском языке. Вот. И, в общем, все это выглядит как Россия. Ну, не совсем такая Москва, но вот где-то вот как Смоленская губерния, как Брянская губерния. Вот. Какая должна быть ситуация, вот, где я на них должен посмотреть, на белорусов, чтобы увидеть, что у них есть какая-то своя, отдельная от россиян, и от литовцев, и от латышей, и от поляков, какая-то вот своя идентичность. Вот где я это могу увидеть, когда?
Калі паглядзець на гістарычныя моманты, як толькі з'яўляюцца спрыяльныя часы для беларускасці, адразу все масава становяцца беларусамі і нават стараюцца пераходзіць на беларускую мову. Паглядзім 1918 год, стварэнне БНР, якое адбылося абуджэнне тут беларускае. З'явіліся школы масава, ішла поўная беларусізацыя, якую нават не змаглі спыніць бальшавікі ў БССР у 20-е гады. Ужо толькі пазней Сталін усё гэта вынішчыў пад корань. Тады глядзім 41-44 гады, час нямецкай акупацыі. Але ствараюцца беларускія школы, ходзяць гэта беларускія шахты. Год назад яны ўсе былі рускімі, ўсе размаўлялі на рускай мове падчас камуністычнай акупацыі. Паглядзім 91 год, якім было масавае абуджэнне. Усе выходзілі на вуліцы і адразу ўсе прынялі гэта бел-чырвона-белы сцяг. Яго не трэба было навязваць. І нават не было такіх магчымасцяў беларусаў навязваць. Але нават у тых, хто размаўляе на рускай мове, хто глядзіць рускае тэлебачанне, яны асацыююць сябе з бел-чырвона-белым сцягам. Мы бачым усе гэтыя падзеі і тое, што адбывалася толькі што у Вільні, гэта пахаванне паўстанцаў 63-64 года, іншыя урачыстыя мерапрыемства. Таму вось у мяне складаецца такое ўражанне, што беларусы як бы жывуць двайным жыццём. Адно тое, што ёсць у іх у сэрцы, у душы, схавана гэта глыбока беларуская. І вось гэта вонкавая, ну, не раздражняць улады, не раздражняць вось гэтую лукашэнкаўскую палітыку. Ну, нехай будзе так, як ёсць, ну, перацерпім.
То есть для того, чтобы мне увидеть беларусов, которые открыты, беларускую национальную идею, беларусов, которые открыто признаются в том, что они ее исповедуют, к ней прибегают, мне нужно смотреть какие-нибудь документальные хроники 91-го, 92-го, 93-го годов. То есть мне не нужно идти в трамвай современный. Я там ничего не увижу. Я увижу там, как вы сейчас сказали, такую специальную картину, которая сделана для Лукашенко, чтобы вот людей не трогали. А нужно смотреть вот документальные хроники, что-то старое, читать старые газеты, и там это все видно.
Я сказал Козьма Прутков «Взрыв корень». Трэба глядзець больш глыбінна. Так, першае ўражанне, што гэта правінцыя Расіі. Здаецца, ўсё рускамоўнае паўсюль. Але у глыбіні ўсё ж такі захоўваецца нацыянальная ідэя. Я раней трошкі быў песімістам, таксама ў гэтым плане, але паглядзеў вось гэтыя дзея, можа, скажам, двух-трох апошніх гадоў і бачу, што гэта нацыянальная ідэя не знішчана, яна нідзе не знікла. І калі ёсць магчымасць, яна адразу вырываецца наружу, і беларусы становяцца беларусамі.
То есть, правильно я вас понял, на самом деле беларуская ідэнтычнасць, она устроена как картошка. То есть ты, когда смотришь на картофельную ботву зеленую, она, в общем, похожа на помидор. И у тебя ощущение, что у тебя поле помидора. Да, на самом деле это не помидор, это картошка. И чтобы понять, что это картошка, нужно, как вы сказали, зрить корень, нужно выкопать и увидеть клубни. То есть белорусская национальная идея, она как бульба, она глубоко в земле, и не всякий человек ее увидит.
Ну, в принципе, можно погодиться с такой аналогией, так, что на поверхне одно.
То есть наверху какой-то очень плохой мелкий помидор, ну, то есть картофельная ботва, она на помидор похожа, нет? Ну, там какие же плоды даже есть ядовитые. То есть как это выглядит как помидор, но это не помидор, это овощи, картошка.
С одного боку, вот добра поглядеть хроники там, 91-го года, там, 93-го, другого. Добра поглядеть там нечто иншее, что было. Але вот все ж таки вельми важно, что сегодня. Вы кажете, что она где-то глубоко у сердца, эта национальная идея. С другого боку, мы глядим на улады. Что они кажут? Для их истории Беларуси начинается в лепшем выпадку 17-й год с Кастрычинского перевороту, потом 39-й год долучение Заходней Беларуси, война, 94-й год, там 96-й, обрание Лукашенки. Вот это для их истории Беларуси, на якой вот трымается небыто по меркованию державных чиновников вся сучасная незалежная Беларусь. Ну, где-то там, может быть, на упрытимку скорына пробегая еще вот так вот. И все, больше ничего нема. А пошним часом могут пригадать Великое Княжество Литовское. И все. Шараговые белорусы, одни невеликая колькость выходит с бел-червоно-белыми стягами. И сегодня, я про сегодняшний час скажу. Иншие, глядясь на их и кажут, о, унуки полицаев пошли. Так все ж таки вот Про якую широкую масу белорусов мы зараз говорим? У якой, на кольки широко и на кольки у кольких отсотках из 10 миллионов белорусов у сердца есть эта национальная идея?
Я думаю, что эта национальная идея есть практически во всех белорусов, але вот это снова же на конт внуков полицаев я проведу іншу аналогию. Те самые люди, функционеры, чиновники, наставники, которые стояли за советским часом, окруживши костелы и церкви и не пускали внутрь людей, и они сегодня что? Одни из первых верников этих же костелов и самые главные там активисты.
И не пускают людей, бо сами заняли участие.
Так. Все меняется, все наоборот. Откуда ихная вера? Она нигде не прививалась, она забронялась за советским часом, про ее ничего не могчимо было доведаться. Але что-то вот так, как мистично, все равно это не как проносится. И тому вот и это белорусское, они сегодня кричат, кто подвел червоно-белым стягом, это внуки полицаев. Нехай, скажем, прийде, все может быть, допустим, такий вариант, прийдем, что прийде белорусский национальный диктатор, скажем, той же Лукашенко, только национальный. Все же эти люди будут кричать, что те, кто несли бел-червоно-белые стяги, это наши национальные герои.
Извините, я вас перебью. А если придет диктатор вьетнамец? И, в общем, начнет строить в Беларуси коммунистический Вьетнам.
На конкретный, выбачаюсь, есть такие анекдоты.
Если придет Хо Ши Мин, и Хо Ши Мин заставит белорусов перейти на иероглифы, есть суп ФОБО и ФОГА.
Они перейдут, але в сердце будет белорусская национальность.
Есть такие анекдоты, что саправды там китайцы, вьетнамцы купывали Беларусь, и там праз некалькі гадоў сустракаецца эмігрант і іх чыноўнік. Эмігрант пытаецца, як табе акупавана Беларусь? Кажа, да ўсё добра, толькі вось не магу прывыкнуць, вочы трошкі жмуцца. Там, я думаю, вось это адказ на ваше пытанне.
Вот вопрос. Вы сейчас говорите, что белорусы все время скрывают, и что боятся Лукашенко, но Лукашенко на выборах 1994 года он все-таки победил. По-моему, это все признают. Даже все говорят, что под 80% было, и эти 80% это были действительно 80%. И на следующих выборах он победил. Если выборы, которые были после этого, они, в общем, как многие говорят, считают, да, там было не 80%, у Лукашенко подверг это примерно 50%, там 51-52%, но все равно его любят. Все равно та программа, которую он осуществляет, она, в общем, пользуется поддержкой белорусов. А эта программа, она, в общем, не про бел-червоно-белый флаг, она про какой-то про советский проект, который, в общем, не про Беларусь, а такой универсальный, коммунистический, марксистский, антинациональный, антибуржуазный, в принципе.
Але Лукашенко так само это не Беларусь.
Смотрите, я уточню вопрос. Если они в сердце своем, бульбу национальной идеи там где-то прячут, почему же они поддерживают Лукашенко? И причем поддерживает последние 20 лет.
Лукашенко для них стал своим человеком.
Как же он свой, если он против национальной идеи, против шерсти?
Он же не кричит, я не белорус, и вы не белорусы, давайте сделаемся все русскими. Представляю, что я вот такие, как вы, я самый простой, такие, как вы. Зрозуміло, йому не подобається гэта національна ідея, йому не подобається гэта мова, але ён же не каже, що я не білорус, і що ми живемо, і що наша держава не білоруська. Почнем з гэтага. Большасць усё роўна менталітэта была якая? Калгасна-вясковая. І вось гэта калгас проголосував за свайго старшыню калгаса. Прикладно, ось такая отбылась аналогия, але голосовали чому? Тому що він був їхнім чоловіком з этого простого, звичайного народу. А про філасофскія ідэі яны тады не думалі, і звычайная маса простых людзей на іні думае пра філасофскія, культурныя, гістарычныя ідэі. Іх цікавіла, што вось гэта наш чалавек. Я памятаю тыя часы, тыя размовы. Гэта наш чалавек, які будзе абараняць нас, стаяць за нас, простых людзей. І ўсё ж такі тады гучала гэта. Мы не будзем галасаваць за Кебіча, таму што Кебіч нас аб'яднае з Расіяй. Вельмі моцна гучала гэта. Тады тэза і чамусьці на сёння забытая.
А из ваших слов я понял, што з вашай точки зрения Лукашенко тоже является белорусом. И белорусы голосовали за Лукашенко, потому что он такой же белорус, как и они.
Так.
Вот, тогда у меня... И да, если вы раньше сказали, то получается, что, в общем, у Лукашенко глубоко в сердце тоже белорусская национальная идея. Где-то там внутри Лукашенко тоже есть бел-червоно-белый стяг, ВКЛ и вообще все эти вещи.
И
погоня на кого-то где-то там. Так глубоко, чтобы Путин не заметил в бане. И тогда, в общем, у меня вопрос. Что мешает Лукашенко, если у него в сердце есть эта бульба национальной идеи, выкопать эту бульбу и вот стать белорусом в полной мере? Да, там вот взять и повесить бел-червоно-белый флаг. Что ему мешает? Почему он до сих пор остается вот таким?
Я тут бачу, уплывае два фактары. Па-першае, ўсё ж такі в 91-94 годзе вось гэтыя беларускія нацыянальныя дзеячы, скажам, яны негатыўна адносіліся да Лукашэнкі. Калі ён быў у парламенце, яны яго крыўдзілі, не раз зневажліва выказваліся супраць яго. Там я думаю, что вот зараз звычайная помслівасць. Ага, вот я вам зараз покажу, кто тут при владе. Это, ну, я думаю, чисто человеческий фактор, але тут больш важное. Хто такі Лукашенко? Гэта зразумела дыктатар, чалавек, які нарабіўшы вельмі шмат недобрых спраў. Ён цудоўна ведае, што калі пакіне пасаду, можа патрабіць пад суд і гэтак далей. Таму ён будзе трымацца да канца пры ўладзе. У дэмакратычнай Еўропе, калі Беларусь была, гэтай магчымасці ў яго няма. Адзіная магчымасць без конца трымацца пры ўладзе – это атрымаць падтрымку ад Пуціна і падтрымку з боку Расіі. Гэта адзіны ягоны гарант, і я думаю, што ён гэта цудоўна разумее. Для таго, каб атрымаць гэтыя гаранты, патрэбна што? Патрэбна паказаць, што вось мы адданыя вам, Уладзіміру Уладзіміровичу, мы адданыя Крымлю, і тут вось усе праявы буржуазнага нацыяналізму мы ў сябе ў дзяржаве будзем знішчаць.
Это получается для того, чтобы пробудить в Александре Григорьевиче вот бел-червоно-белый флаг, должно состояться две вещи. Во-первых, Зенон Станиславович должен написать письмо Александру Григорьевичу и сказать ему: вот помнишь, мы тебя там обзывали в 90-м году? Вот забудь. Это был, в общем, политический маневр. На самом деле, вот между нами, вот, мы вообще одинаковые. Просто у меня усов нет, а у тебя есть. В общем, как бы на этом, хочешь, я усы отращу. Ты классный парень, такой же, как
мы
и мы.
Мы одной крови.
Да, давай обнимемся. Там, приезжай куда-нибудь в Варшаву, там где-нибудь в Тихое.
Вот,
это один вариант. Это первое, что должно произойти. А второе, что должно произойти, Европа должна подойти к Александру Григорьевичу и сказать: слушай, ты, конечно, диктатор, но тебе вот за то, что ты там натворил, ничего не будет. Вот собственность твоя останется, детей твоих не тронем. Вот хочешь, вот там вот твой младшенький, вот в Оксфорде, как нормальный человек с саудовскими принципами получится. То есть должны сделать, Александру Григорьевичу должны сделать шаг навстречу два актора. Да? Во-первых, Зинаид Станиславович, предложите протянуть ему, извиниться и протянуть ему руку. Да, а во-вторых, товарищи из Брюсселя должны вот как-то вот сказать ему, что ладно, бог с тобой. Мы твой вот...
Мы были неправы.
Да, мы были неправы. Ты умный, интересный, замечательный и хорошо понимаешь в экономике. Мы берем твою страну так же, как мы уже взяли там какую-нибудь Албанию, начинаем там все наводить порядок, но твою власть вот, и тебя, тебе, в общем, никаких последствий за то, что там творил, не будет. Если это амнистия тебе. Да, вот. Если состоится, то Александр Григорьевич вот на утро просто выбежит, вот выйдет на пробежку с бел-червоно-белым флагом и детей всех, тоже, которые перекрашены в бел-червоно-белый цвет. Правильно понимаю?
Ні, я не думаю, що так відбудеться. По-перше,
ну, це сказка, ну от якщо вдруг.
Ну, по-перше, для Лукашенки потрібна ще дійна влада. Реч вічна влада. Брюссель цього йому пообіцяти не може. Він може йому пообіцяти гроші.
Ну, є ж якісь Габсбурги. Олександр Юрійович можуть назвати бароном каким-нибудь білоруським. А Білорусь перевести в баронство или в герцогство, і він буде пожизненно. Є ж в составі Європейського Союзу княжество Ліхтенштейн. Оно же княжество. Ну, пусть Беларусь теж буде княжество.
Ні, ну йому потрібна реальна абсолютна влада, яку може гарантувати тільки Путін. Європейські закони все одно це обмежовують.
Смотрите, йому просто треба уточнити, йому нужна абсолютна власть или йому нужна амністія за все то, що він зробив, з вашої точки зрения?
Йому потрібна необмежована влада. Без конца необмежована влада. Ну і зрозуміло, без конца потоки грошей, то, що він має з Росії, і Брюссель тому ніколи не пообіцяє і не гарантує.
Давайте вернемся. Все ж таки у нас старшиня товариства білоруської культури, про культуру. Я ще раз. От та прописана у серці кожного білоруса, як ви кажете, національна ідея. А її наші творці, наші генії літературні ніяким чином словом огучили, прописали у своїх творах?
Я думаю, що безумовно. По-перше, білоруська література, пласт білоруської літератури – це один із найліпших на всій былої постсовєтській просторі. І вона там не заступає ні російської літератури, ні літератури інших народів. І література – той чинник, який кінчатково сформував білорусів у нації, дякуючи починальникам від Богушевича і заканчуючи нашими сьогоднішніми творцями. Ці літературні твори допомагають усвідомляти, і многі становилися білорусами, читаючи книги Короткевича, Быкова і інших авторів. Гэтага ось, ну, нельга адмаўляць, і гэта беларускамоўная література сёння вяртае беларусам і іх мову, і іх памяць. Нават калі беларусы забудуць на сваю мову, дзякуючы ўсёй гэтай літаратуры, яе можна будзе аднавіць, як, дарэчы, аднаўляўся і іўрыт, які ўжо быў забыты па гэтых вось кнігах там іхнага святога пісання, тым не менш, дзякуючы літаратуры.
Мені от ще цікаво такий момент. Національна ідея, прописана у серцах білорусів, які живуть у Білорусі, адрознюється від серцев і прописаних там національної ідеї білорусів, які живуть за межою. От у Литві, у Польщі, у Канаді, у Австралії, ті ще є.
Ну, я бачу, що вони всі захоплені одною полум'яною ось цієї білоруської ідеї, що все одно ми білоруси, неважно, де живемо, неважно, яких, якою маємо громадянство. І я великої різниці не бачу. Одне, що ті білоруси, які живуть у Росії, так, це, ну, не назовемо їх страченими для Білорусі, але асиміляція їх за все мацніє кранулася, і для їх там уже навіть твори ж того Быкова далекі від їхньої свідомості. Ну, але... Але тим не менш, усе рівно заховуються навіть моцні осередки, як ми бачимо там у Іркутській області і в інших регіонах. Тим не менш, ось я лічу, що якраз Росія – це регіон номер один, де білоруси цілком асимілюються і розтворяться ось у цій русській просторі.
Ті білоруські ельфи, які трапляють у Мордор російський, вони становяться орками.
Ну, щось це таке, хоча в Росії ми назираємо вельми старожитні народи.
Вони становяться не орками, вони становяться орками з ельфійським серцем.
І там прописана національна ідея.
Ельфійська.
І ми бачимо, як старожитні народи той же самої Росії, ще до індоєвропейські, вони сьогодні моцно русифікуються, і їхні діти вже практично не ведають навіть мови своїх батьків і дзядов. там такі ось агульні процеси там по уніфікації населення відбуваються.
Смотрите, вы здесь представляете белорусскую культуру. Вильнюс – это город многонациональный. Здесь, скорее всего, есть институции, которые представляют и польскую культуру, и, соответственно, литовскую, разумеется, и отчасти еврейскую. Вот на фоне польских представительств, литовских, еврейских, может быть, немецких, вот белорусская чем отличается?
Ну, скажем, был такой период, когда уже практично починала губляться. Зараз починається трошки таке оживлення цієї білоруської культури тут у Вільні і у Литві. Чому я вже про це сказав? Тому що, скажімо, німці, вони заховуються вельми просто. Кожен тиждень імпреза, кожен тиждень вони збираються поміж собою за гарбатою, п'ють ту каву, гарбату, співають німецькі пісні, розмовляють поміж собою. У білорусів ось такої собраності і організованості не було. Не було, але ось поховання Каліновського і інших повстанців показало, що в певний момент вони все ж таки можуть згуртуватися. І там ось таке їхнє моцне відрозненість, що білоруси вельми роздроблені і розбиті, можна так сказати, зовсім мені це слово подобається, але добре це характеризує, розбиті на різні груповки, де одна груповка може навіть і не вітатися з іншою груповкою, тому що ми тут на різних полюсах і представляємо там різні моменти з білоруського життя.
А можете от примерно, от які іменно? От, просто з вашого об'яснення виходить так, от є Вільнюс, і в ньому є білоруські груповки, ну, об'єднання. І от є білоруси, от я не знаю.
І вони зібратися, як і наша опозиція, в одно таке не можуть.
Тобто є, допустимо, віддільні білоруси-партизани, віддільні білоруси-крівічі, віддільні білоруси, які за Велике княжество лукашисти, є віддільні машеровці. И вот, в общем, они по-разному, с друг другом не общаются. Ну, короче, всякие там.
Ну, основной поддел, так зрозумело, это белорусы, которые поддерживают Лукашенко и которые не поддерживают. И вот еще ни одного момента не было, как все эти организации сели за одним столом.
А те, которые поддерживают Лукашенко, это государственные организации официальные?
Так, официально зарегистрированные в Литве организации. Угу. Их 17.
Ого.
Згуртування білоруських громадських організацій Литви. Вони так само роблять свої справи, проводять фестивалі, там пісенні фестивалі, купальні, відносно масові, збирається і по 300, і по 400 чоловік на мероприємствах. Але ось такого, як об'єдналися, всі сіли за один стіл, такого ще не відбулося. Навіть ось як було поховання Каліновського, все ж таки сподівався, що на похованні з'являться і представники тих суполок, але ні одного з них я не побачив.
Я, коли поїхав на поховання Каліновського, я спеціально в Полоцьку купив шарф з гербом лукашистським, красно-зеленим. От, я його повязав. По Гедиминусу начал спускаться вниз, и я шел со знакомым, и он сказал, сними, потому что тебе сейчас морду набьют. Вот, я решил, что я смелый, я сказал, что посмотрим. Вот, когда я зашел, я увидел сразу несколько пар глаз, они так на меня посмотрели, что я понял, что набьют. Ну, то есть, как бы, это без вариантов.
Я перестал быть
вот, смелым. Вот, да, я понял, я эксперимент проводил. Я понял, что сейчас набьют. Вот, и я его так аккуратно снял, связал и положил себе в сумку. И, вот, да, то есть я шел по этому самому, участвовал в акции, ну, то есть шел вот вместе со всеми, этот лукашистский герб, флаг этот, ну, в смысле шарф, вот, с надписью, он у меня был в сумке. Вот, для чего? Для того, чтобы сохранить здоровье. Вот. А вы говорите объединиться. Вот, вот Может быть, все дело в том, что они настолько агрессивно друг от друга настроены, что объединиться вообще, в принципе, невозможно. То есть, либо одни победят, либо красно-зеленые победят, либо красно-белые победят. А, в общем, так, чтобы как-то это вместе совместить, да, там, чтобы появился красно-белый флаг с орнаментом, да, там, например, это невозможно.
Не, ну, есть такие моменты, где компромиссы немагчимые, это все само собой зрозумело. Что такое на бел-червоно-белых стягах, так нанести это орнамент, это значит здрадить память всех память всем белорусским змагарам.
Дякую великий Олеся Дамкович, керовник Товариства белорусской культуры в Вильне, а этот подарочек от Европейской Рады, нашего партнера, крамы с национальным колоритом «Символь Бай», вам у...
Дякую.
На память подарунок. Дякую.
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 Идея X на Еврорадио.